Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно. Сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас басан гаргийн 20 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа. Хоолболтол хов цугаараа та шаршуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 3 сарын 27-ны пүрэв гаргийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөх чанцаа амийн найруулагчаар амтрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар сайхан амьдрах орчин хүм бүрт хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар эм дизайн тавилган дэлгүүр мөн арьгатай хадгалаа 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламж урамшуултай аян дахиад зарлагдсан байна.
За энэ ариг гэдэг нь арих гэж сонсогдоод байгаа гэсэн шүү.
Ариг
ариг мөг яхач намайг ярьсан чи чаг энэ ариг ариг штэ л гэсэн нөө. Би мэдэж штэ би.
Би мэдэж штэ гэдэг.
За тэгээ манайхан төрүүлж чад нөө жинхэнэ хоолоо хийгээ ховоо сонсдог гэсэн. Энэ жил одоо юу хийж явахтаа сонсцоогод байна те. Энэ жил ер нь хоол мол хий турч мараад байгаа юм болоо манай. Хоол хийж сонсгоо жоохон багасцсан багш болж штэ те.
Тэгээ төрүүлж лэг одоо шаршууных нэг ховж бацгатай их намжим бацдаг
болчихлоо. Намжим зүгөө чимээгүй сонсоол дотроо нэг хэд үгэлжээ л байдаг
болсон шүү. Бацалтдаг л байла да.
Тэглэ штэ тий. За өнөөдөр танилцуулах алдарт нь л орцгой. За амийн шамар алдарт нь танилцуулгаа.
За би өнөөдөр романтик инедми киноны хаан гэвддэг жүжигчнийг танилцуулах чинь Хью Грант гэдэг залууг танилцуул.
Яа штэ.
Мэдхүү тий. Сонсоод тэгээд чиний мэдхгүй зөндө олон юм би мэднэ.
Аа тэрэр. Тэгвэл та яг үл үү?
Яг.
Би ингээд байгаа юм байла. Би ч нэг баянгийн интернетээс мэдээ хардаг штэ таньтай гэдэг л. Тэгэл байс гэж байгаа л их чиг юм ярахаар л ингээд ярьцсан юм шиг санагдахаар л өглөө үдсэн мэдээ ингээд харагд бодогдоод байт юм шиг.
Би ч бүгдийн сайхан шалгаа.
Би нүс саяхан ине тухай хайж үзчихсэн байхгүй
юу? Тийм үү?
Яа тэгэхээр нөө юун тоглосоч умпа думпа гэж гараад ирсэн штэ. Би тэ умпа думпа гэж гарч ирэх юм бүр гайхад энэ маань ямар сонирхолтой болж байгаа гээд.
Эйгөө сонирхолтой амьдрэх юм
байл. Нэг амьдралын нэг жоохон харсан санагдаж байна.
Тэр би яриаг.
Тийм байна. За тэгвэл ихчээс шинэ мэдээлэл олж сонсох байхаа. Бас хөөх хов олж ирээд байгаа шүү дээ таачс.
Тэр чинь хол хол орой хов жив айгүй
хаджуу. Хаджуу сууж байгаа юм шиг л юм олж ирээд.
Би бүргэлээ аа барай таажуу зогсож исэн юм шиг те. Тэгсэн юм байлээ шүү дээ гэж үгээд.
Тэр тийм хов сонсох нэ одоо. За тэгэхээр өнөөдөр танилцуулах алдарт нь лугаас шууд орцгой. Өнөөдрийн танилцуулах алдартын маань амьдрал бас их сонирхолтой юм алдартан байлаа. За хятад Сингапурын алдартан жүжигчин Кун Лигийн тухай танилцуулна. За түүнийг бид Гэш агийн дурсамж, Улаан дутраг, Амраг минь баяртай гэх бүтээлүүдээр тань. За миний хувьд бол би Алтан цэцгийн хараал гэдэг киноор маш сайн.
Тасархай амтэн шттэ.
Алтан цэцгийн хараал дээр өмсдөг хувц өнөрийн санаж байгаас таатах юм болоод.
Дэр чинь Алтан цэцгийн хараал гэдгийн зарим орчуулга нь болохоор удвал цэцгийн хараал гэж орчуулдаг юм зүгээр.
Тийм байлээ. Бас гэшэгэнд орсонж байна
тийм гэшэгэнд
орсонж бол бүр шууд ингээл шууд толгойд орж ирж жүжигч юм аа. Тэгэхээр эдгээр кинонуудын гол дүр хөтлөсөн жүжигчний тухай танилцуулах тийм. За ингээ эхний баримт нь шалгалт өгөх гэж их зовж исэн гэн. За Кунли 1965 оны 12 сарын 31-ний өдөр Хятадын Шаньян хотод нөө одоо айлын баг хүүхд буюу 5 дахь хүүхд нь очиж төрсэн юм байна. За тэгээ эцэгх нь их сургуулийн багш. За тэгээ тэрээр багаас тун авяслаг хүн байсан. За ингээд Хятадын хамгийн том хөгжмийн сургууль сурахыг хүссэн ч шалгалт өгөө тэнцээгүй гинэ. За энэ үед гэр бүлийнх нь түүнийг эсэргүүцсэн гэж одоо яахан бэ болов те ари өөр замаар яваа гэсэн боловч гуй би урлагийн сургууль заавал орноо гэд ингээд үргэлжлүүлэн хичээлээ бэлдэж эхэлсэн. За гэвч 2 жил зүтгэд нэмэр байсангүй. Дахиад унчиж байгаа. За тийм өстой амьдралын нөгөө гашуун гэдгийг л энэ үед мэдэрсэн байна л да. За ингээд 3 дахь шалгалт өгсөн. За 3 дахь шалгалт өгөхдөө бол өөртөө ихтэлтэй байсан. Яг тэр маш их бэлдсэн байсан учраас би одоо л угаасаа тэнцэнэ гэж бодсон. Гэвч дахиад унцсан.
Оо тийм. Би одоо тэнцэн аа би аяга ихтэлтэй сонжилсэн шүү
дээ. Үгүй шүү дээ. Манайг өөртөө итгэжсэн, бид ч итгэжсэн. Даач шалгалтын хариунд биш үүсэн.
Унчлаа тий.
Тий. За тэгээ энэ үед уулангийнхын багш нар түүний авяас чадвартайг нь бол мэдчихсэн учраас сургуулийг ятгсан маггүй энэ хүн тий. Энэ онон дээр аягуулсан авсан. Энд дээр л жоохон дутцсан байна. Ер нь ингээ оролч чадчихтай гэд. За ингээ аль бисаар орч чадсан. Тэгээд энэ бол түүний жүжигчин болох гараа эхэлсэн үе гэсэн үг л тий. За дараагийн баримт нь маш хичээнгүй жүжигчин. Жүжигчнийхэн замлаг арах юм бол үнэхээр ийм мундаг жүжигчин шүү дээ. Тэ дандаа ийм хийт бидний мэдлэгийг тоосон тий. За тэгээ энэ удаас хойш нэг 2 жилийн дараа 1987 онд найруулагч Жан Имоу гэдэг найруулагч, энэ найруулагч бас маш алдартай найруулагч, улаан тоторох эмх бүтээл тоглох гол дүр эмхтэйг хайжсан. За тэгээ жүжигчин Конлич бас тэр тухайн шалралтанд оролцсон. За тэгсэн найруулагч залуу түүнийг анхаараа шуудхан за энэ бол миний киноны гол дүр байна гэдэг мэдсэн нэ. За учир шалтгаан юу вэ гэхээр бусдаас өөр өрмөц гоо үзэсгэлэн тий. За зөвхөн түүнээс л мэдрэгдэх тийм онцгой мэдрэмж өөрт нь мэдрэгдсэн юм аа. За гэвч уг бүтээлийн их зохиолыг бичсэн зохиолч Муян гэдэг хүн Конли гэдэг энэ жүжигчин маань нэг таалаг
онцгой гуайл гэдэг юм.
Яа тэгэхээр их тийм эмзэг туйхан эмхтэй харагдсан. А гэтэл энэ кино маань өөрөө Японы дарангуулын үед эр зөөр гарган тэмцэж байгаа юм хүчрэг бүсгүүг харуулж гаддаг. Энэ жүрэн дээр хүчрэг бүсгүүтэй шүү дээ. Нэг л таарахгүй байх шиг байна даа гэж одоо шүүмжилсэн. А харин Конлигийн хувьд бол ерөөсө бууж өгөөгүй. А зураг авалт эхлэхээс 2 сарын өмнө хөдөө тосгонд очиж хөдөөний амьдрал суралцсан. За усны эм дамнуурхтай явж байгаа хэсэг тоглохоос игнэ. За тэгээ эн чинь нөгөө анхудаага үрж байгаа хүн бол ерөөсө нэг эмээ эв хавгүй л явж дээ те.
Тэгэж дээ мөрөө холгоо
Тэгэхээр зураг авалт эхлэхээс өмнө 1 сарын турш ингээд тасралтгүй бэлдсэн юм байна. Усанд явдаг гэсэн. Наашаас чи байг намнуурахтаа ус зүгдэг байсан. За ингээд хичээсний эцэс зураг авалт бол маш амжилттай дууссан. Гэхдээ одоо үр дүн хүлээх хэрэгтэй тий. Анхны нуран бүтээл энэ кино амжилт олох уугүй. Тэгсэн уг бүтээл Германы Берлиний олон улсын кино наадмаас Азиас анх удаага маш том шагналыг хүртэж чадсан. За тэгээ энэ түүний анхны бүтээл байсан ч анхны бүтээлээрээ өөрийгөө ямар мундаг жүжигч юм бэ? Бас ямар одоо тий од болох юм бас авиас чадвартай хүн бэ гэдгийг харуулж чадсан. За тэрээр энэ туршлагаараа дамжуулан хариуцсан ажлаа хичээнгүү хийх намаг те өөрийг нь илүү хүчрэх болох юм байна гэдэг ойлгосон. Тэгэхээр бэлтгэл сайтай байх хэрэгтэй байна гэдэг ойлгосон гэсэн үг. Тэгээ үүний дараа 1991 онд нээлттэй хийсэн улаан дэлгүүр гэсэн байна. За энэ дээр болохоор зарим нь өөр өөрөөр орчуулгад хэлэлээ те. Улаан дэлгүүр ахсаах хөл улаа дэлгүүрийн гудамж чилүү янз янз л бас энэ киног бас би үзчихсэн. А энэ киноны хувьд тухайн үед одоо сул дорой 10 жилийн охины дүрийг бүтээх хэрэгтэй байсан. Тэгээ зураг авалт эхлэхээс өмнө одоо нөгөө яг тэр зураг авалт үргэлжилж явах ч гэсэн тэгээ зураг авалтын багийнхны бүгднийх нь хувцсыг аваад ингээ гараараа ухаад өгсөн. Тэгээ яг л тэр дүрдээ ордог
гэсэн. Айгу онцгой төгсдөг те нэг юм одоо юм татар юм аваад нэг өрөө өрөө. Тэгээл улаан дэлгүүр ассан газраа л ноён нь ирдэ.
Тэгээ сүулдэ ирэхэ болчдог
шүү дээ. Тэгээд ухчдаг байхаа.
Тийм жоохон юм онцгой. Гэтэ үцгэд бол харамсаргүй бас сонирхолтой бүтээл те. За ингээ 1992 онд тоглосон Чижиогийн Түүх гэдэг кинонд дүрээ сайн бүтээхийн тулд зураг авалт эхлэхээс 1 сарын өмнөөс хөдөөний тариач нэгэрт очиж бэлтгэл хийсэн. За ингээд энд очиод нутгийн аялал сурсан. А тэгээд албаар үсээ ширүүн тийм одоо нэлээ салхиндтэй эвгүй болсон
гэж хэлсэн юм шиг болох
гэдэг. Үстэй болохын тулд бокер угаадаг гэсэн юм. Тий, үсээ бокер угаагаал яг нэг тийм ширүүн үстэй өдөржингөө явна. За тэгээд төгс хөдөөний бүсгүй болж чадсан. Энэ одоо нэг сарын турш бэлтчихэж байгаа шүү дээ. За тэгээд ямар сайндаа зураг авалтын талбай дээр өөр жүжигчээд ирээд Конли жүжиг танаагүй энэ одоо юу хөдөөний хүүхэн яваад байна гэдэг. Тэгээ харсан ч үс нь ингээ арзаа зайгүй ширүүн үстэй, хатар нуулаа, тэгээд нутгийн аялгаар ярддаг те. Ингээд алчуур орооц хүүхэн байгаад тахаар хин ч юус юм алдарт. Энэ ч одоо энэс өмнө бүр алдартай бүтэл тоолоо танигдсан багш.
Лаг алдартай олцсон байгаа
дээ. Тэрүүс хин ч тэгж мэдээг энэ хөдөөний хүүхэн л яваад байна даа гэж бодсон юм байлаа. За тэрээр энэ бүтээлээр Венецийн кино наадмаас шилдэг эмэгтэй жүжигчний шагналыг хүртсэн. За 1993 онд нээлттэй хийсэн Баяртай татвар юм минь гэдэг бүтээлд өндрөө сайх айдастай байсан ч гэсэндээ үүнийг үл тоон хоёр аяг вино хусаад тэгээ зоргоо чангалангуудаа өсөрчөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө тий. Өөр хүн болгоно гэсэн өөр ингэсэн айдас байгаа шүү дээ. Тэрийг бол ерөөсөө тоохгүй өөр өөрөгөд нэг тийм тэр айдасаа даван туулсан гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ гэншагийн дурсам чимээ бүтээлд 3 секунд гарах юм дэвүр эргүүлдэг хэсэг байдаг. Зүгээр нэг зүрхээр богинохан гардаг юм. Ингээд нэг их эргүүлэл болов. Тэгсэн чинь энэ дэвүрийг үнэхээр төгс эргүүлэх юм тулд 5 сарын турш өдөрт 2000 удаа дэвүр эргүүлдэг гэсэн юм.
Пөө өдөрт 2000.
Тий өдөрт 2000 эргүүлэл маргааш дахиад 2000. Ингээд 5 сарын турш эргүүлнэ. За үүний ачаар зураг авалт эхлээд нөгөө 3 секундын зураг авалт эхлэнгүүт шууд эргүүлэл. Тэгээд баг нэг удаа гэхээр ингээд болчихсон гэсэн үг. Тэгэхээр ажилда ямар хичээнгүү те өөртөө ямар өндөр шаардлага тавьдаг түүндээ бас хурц чаддаг нь ойлгомжтой баг. За тийм учраас түүний жүжиглэх чадвар анхнаасаа л ер нь сайн байсан. Гэтэе сайнаасаа баг ингээд одоо л төгс рүү очисон гэсэн үг. Төгс төгөл болсон. За тэгээд түүний хамгийн дургуй зүйл бол өнөөдөр цохиолоо аваад маргааш кинонд тоглох. Бэлтгэл авахгүй гэсэн үг шүү дээ.
Тэр өөрөө ч өөх дургуй.
Ерөөсөө зайлшгүй наанад тодорхой хэмжээний хугацаанд бэлтгэл хийдэг. За тэгээд жүжигчний хэлж агаар би нэг кино тоглохдоо 6-аас 7 сарыг зарцуулдаг гэж байгаа. За тэгээд 6-аас 7 сарын за 2-оос 3 сар нь дүрдээ орох бэлтгэл гэсэн үг.
Тийм байна.
Тэгээ одоо нөхөдөө очоод тэг зураг авалтандаа бэлтгэхийн процессыг хэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр маш юм хичээнгүй жүжигч байх нэ.
Лаг байна, лаг байна нэрээ. Гой амтналтаа харц марц тэ тэр би хаа байж байгаа нь үнэхээр гоё. За сайхан амьдрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн амдаар AM дизайн тавилганы төлөвөөр танилцуулъя. За илүү олон хүнд амьдрах сайхан орчин бий болгох үүднээс 17 жилийн туршлага дээр үндэслэн олон улсаас хамгийн сүүлийн үеийн загварлаг чанартай тавилгыг хамгийн хямдунаар хэрэглэгчтэй хүргэж байгаа. За маш олон сонголттой эднийх. Та гэрээ төгчүүлэхэд хэрэгтэй бүх зүйлсийг эдний 6 салбраас нь сонгоод авах боломжтой. Хамгийн гол нь салбар бүр өөр өөрсдийн онцлогтойгоос гадна өөр өөр бүтээгдэхүүн байна.
За буудын гэхэд сая 900 мянган төгрөнөөс за ор сая төгрөнөөс эхэлж байгаа юм билээ. За тэгэхээр манайхан том өрөөгөө бүрэн тогтцуулах бол эднийхээс 4.5 сая төгрөнд өлөхөө тогтцуулчин гэсэн үг. Олон улсын эрүүл аюулгүй стандартыг хангасан байгаль дээлтэй. За нэг дороос гэртээ одоо авах тавилгаудаа бүгднийг авчин гэсэн үг. Тэгэхээр хол яваад өдөржингөө хаага төлөө өгдөгөх шаардлагагүй. За мөн хэрэглээний лизинг төлбөрөө олон нөхцөлтэй бүгдээрээ одоо нэг айхтар баямал биш штэ. Тэгэхээр бас хуваан төлөөд ингээд авчиж болох нь. Тавилгаа бас захиалчиж болох юм байлээ. Интерьерийн үйлчлэгийг бас үзүүлсэн. Ямар тавилга хоорондоо зохицохгүй гэдэг бас мэдгүй би нэг том ороо авцсан тийм нүдний баримжаагаа авцсан чи тэр маань өрөөний юм талыг хэцлээд байгаа ш.
Очихдоо нэг химжээл очичход болох юм шиг тийм маахи тийм өрөөдөө гэж.
Би баг би ч баг тэгсэн ш нүдний баримжаагаар л хусчих гэлээ очоод баахан хайж хажгаад авсан чи бас жоохон тийм аадс. Тэгэхээр эднийгээс очоод авсан бол бас тийм зөвлөгөө авчвал байсан байлаа. За тэгээ тавилгын салбарт 17 жилийн туршлагатай ажиллаж байгаа юм хамт олон.
За тэгээ хамгийн том давуу тал нь юу юм гэсэн чи эм дизайн брэнд олон улсын стандарт шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн борлуулдаг гэдгээ баталсан олон гэсэн харьяа үзье гэдэг үзэж болох юм билээ шүү. За яг байршлаг таавал дүргийн мишэл тавилгын хэлтгүүрийн B1 B6 A-гийн 6 тасгад барилж байна.
Холбогдох утасны дугаар 9688-6093-9020-6528 гэсэн дугаар болгодоо.
Сошиал хаяг нь M Designs Brands гэдэг хайхаар гараад ирнэ. Баярлалаа хамтраад ажилласан сайхан амьдрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүний хамгийн хямдар M Design тавилгын төлөвлөлөө.
Баярлалаа. За уршлуулан одоо гол хэсэг буюу гал халуун хайр дурлал руу орцгоо. Энэ төвчний хайр дурлал ер нь их алдартай. Тэгээ би учиржсэн залуучууд гээд бүгднгийн ерөөдөө гоё ингээд тавчлаа цэгцэлсэн. За тэр бүх зүйлд хичээнгүү байдаг шигэ хайр дурлалын үед ч гэсэн дээ тийм гал манлсан тийм айхтар хайр дурлалтай учирж исэн. За түүний хамгийн анх тоглосон киноны найруулагч буюу за түүнд анхны харцаа шууд энэ киноонд тохлуулъя гэж шийдвэр гаргаж исэн. Найруулагч Жан Им Утай кино зураг авалтын талбайд ч одоо хөдөө процессны явагдаад байгаа шүү дээ. Тэ зураг авалт явагдаж байгаа. Тэр хугацаа нэг нэгэндээ ерөөхдөө тасаад бибиндээ сүулдэ бол сэтгэлтэй болоод уурсан юм байлаа. За тэгээ найруулагч Жан Им Утай түүнээс 15 насаар ах их нэртэй хүмсэн.
Оо.
Тэгэхээр энэ бол мэдээж гол асуудал нь басна тэ. За тэгээд тэдний хамтран гаргасан Улаан Тодорог кино алдартай болсны дараа тэдний Янаг амрагийн харилцаа нь олон нийтэд ил болсон. Энэ хоёр ч ингэ дууцам харилцаатай байна гэв. За ингээд найруулагч Жан Им Өв эхнэрээсээ аль бисор салаад Кунлитэй аль бисор үерхэж эхэлсэн. За ингээд тэдний яг нэг юм эрен үерхэлж байгаа юм л та. Хамтдаа бүр одоо яг юм төгс хос гэх юм уу? Найруулагч нь бол өөрөө шилдэг найруулагч, жүжигч нь болохоор бүр жүжиглэхийн төлөө төрсэн юм жүжигч маа гадагш. За тэгээд энэ хоёр маань хамтран бүтэл хийгээд тэр болон бүгд бараг хийт болсон.
Айяя.
Тий. За ингээд тэрээр найруулагч Жан Им Овгийн нийт 8 кинонд гол дүр бүтээсэн байдаг. За цаг хугацаа урсан өнгөрөх тусам найруулагч Жан Им Ов түүнд гэрлэг санал хүрээс тавихгүй л байсан.
Хүлээлгээ хэлсэн юм байна.
Тий, тий, найруулагч Жан Им Овгийн хувьд бол яг энэ Кунлитэй Янаг амрагийн харилцаа нь хайр дурлал гэхээсээ илүүтэйгээр нэг юм онгод нь байсан гэх юм уу?
Тийм л юм байна.
Тий, яг урлагийн онгод нь байсан гэх юм уу? Тэр нөгөө энэ жүжигчин бүсгүй харж тээ тэр уран бүтээл хийх тэр онгод нь төрдөг. Нөгөө талаар бол хайр дурлал нэрэ хоёрт байсан юм шиг байна.
Ажлаа түрүүнд байд энэ үү?
Тий, тэгэхээр Кунлигийн хувьд бол гэрлэмээр байсан. Хайр дурлал тийм амар амгалан те тийм амьдралыг хүсэж исэн. А гэтэл найз залуу нь болохоор үгүй гэрлэлт гэдэг бол нэг цаасалт үди зүв штэ. Би бол хүнтэй гэрлэхийг хүсэхгүй байна гэж хэлсэн. А Кунли бол үнэхээр гэрлэхийг хүсэж исэн учраас сүултөө л ер нь жоохон шантарч хэглсэн. Тэгээд за ер нь ингээд салита гэсэн шийдвэр төрсэн. Ингээд тэд 1995 онд сүлийн хамтарсан уран бүтээлээ гаргаад хоёр тиш олж байгаа гэдэг аль бисаар мэдэгдсэн. Тэгэхээр нийт бол ингээд 8 жил үргэснэ цэст хоёр тиш олсон юм байлаа. За дараачих нь гэрлэлт рүү орцгоё. 1996 онд Сингапурийн бизнесмен Хан Хо Шан гэдэг хүнтэй гэр бүл болж удаан хугацаанд хүсэж исэн хурмын даашин зам өмссөн тий. 8 жил үерхэд гэрлэх санал байхгүй, мөрөөдлөх хурмын хийж чатаагүй. Тэгэхээр энэ залуутай гэрлэх нь гэрсэн. Гэтэл яг нь мөрөөдлийн залуу бол биш л байсан л та тий. салцсан. Аа тэгээд гэрлэлтээ бол ерөөдөө доктортой ойлгохыг маш хичээсэн. Нөхрөө дагаад Гонконг руу нүүсэн. За нөхртөө анхаарч үр хүүхдөд болох гэж хичээсэн боловч хүүхдөд бол чадаагүй мүлээ. За ингээи 2000 онд Азийн хямралаар нөхөр нь бол алдартай бизнесмен байсан боловч бизнес нь том цохилтонд ороод за жүжигчин бүсгүй нөхртөө дим болохын тулд дахиад уран бүтээл тоглож эхэлсэн. Уг нь ингээд жоохон амралтын байдал байсан мэлээ л тэ. За гэвч түүний нэр хүнд нь өмнөгчгэй байгаагүй. Өмнө нь бол бүр ингээд үнхээр од байсан бол цаг хугацаа өнгөрөх тусам дахиад дараа дараагийн одууд гарч ирж байгаа шүү дээ. За ингээд 2006 онд X найз залуулах найруулагч Чан Имоун холбогдсон түүнтэй. За алтан цэцгийн хараал хэмээх киноны би гол дүрийг хайж байгаа. За энэ гол дүр бол ерөөс чамаас өөр тохирох ямар ч жүжигч алхаагчилсан. Тэ ятгсан. Чи энэ киноны гол дүр тоглож байгаа ч гэдэг. Тэгээ удаан хугацааны дараа X найзлуутайгаа уулзаад тэгвэл эхэндээ уулыг тийм шууд юм бол зөвшөөрөөгүй мэлээ. Аа тэгээд дараа нь X найзлуун зохиол өгсөн киноны зохиол би ийм кино их гэдэг тамаа чинь уншаад үзээч гэгээд. За ингээд явсныхан дараа зохиолыг нь уншсан чинь үнэхээр гоё сонирхолтой зохиол өсөн. За ингээд тухайн Алтан цэцгийн хараал гэдэг кинонд тоглохоор шийдээд за энэ кинон дахиад хийт болсон шүү дээ. За ингээд нэгэн цагт нэг нэгний гал мэт хайрлаж байсан хос иргэн нэгдэж уран бүтээл гаргаж за тэр нь бүр хийт болсон. За тэгэд энэ үед тэднийг эргэж нийлсэн марсан гээл маш олон цуу яриа дахиад гарч ирсэн. За мэдээж нөхртөө бол ийм алсын зайны харилцаатай байгаад багш. Яагаад тэр нэгэн бизнесмен те бизнесээ хүчж байгаа нөгөөх нь зураг авалт гээд ингээд бизнесээ хол байсан. Тэгэд энэ үед чинь нөхөр нь эхнэрхээ тухай те ийм шар мэдээллүүд гэх юм маш олон зүсэдэг сонсч гэсэн өөд X-тэй гэж нэрлэж байгаа байх юм гэл. Яг эхэндээ чи хав зүгээр өсөн бол сүултээ тэр нь бүр ингээ хар болж гэдэг юм уу те. Аа ер нь ан цав уусч эхэлсэн юм байлээ.
Чи нэрээ тэгээд байгаа мөнгө гэж бодож эхэлсэн байна.
Тийм тэгээд салхаар шийдвэр гаргасан. За ингээд гэрэлтэй батлууснаас хойш 13 жилийн дараа хоёр тиш болсон байдаг. За хиттийн хамгийн үзэгсэлнтэй бүсгүй найруулагч Чан Имоутай 8 жил, Сингапурын бизнесмен Хуан Хоу Шантай 13 жил гэж байгаа. Тэгэхээр амьдралынхаа хамгийн үзэгсэлнтэй онжилууд буюу 20 гаруй жилийг энэ хоёр залууд зориулсан. Гэхдээ сэтгэлийн шаргалтад үлдсэн. За тэгээ энэ цагаас хойш тэр хайр дурлалд ингээд сэтгэл хөөрхөө болсон. Ер нь тэ нэг тийм хүлээлт байха болсон гэх юм уу?
Тийм л.
Хайр гэдэг бол ер нь жоохон хийсвэр зүйл юм байна да. Тэгээд цааш та би насан туршдаа ганцаараа та амьдарсаар байхад ер нь хүсэн дээр юм байна да гэсэн ийм шийдвэр төрсэн юм байна. За гэтэл гинтхэн түүний амьдрал тун романтик гадаад залуу орчихсан. Тэгээд амьдралыг тэр чигээр нь урмгоор нурчсан гинэ. За тэр бол Франц электрон хөгжимчин Жан Мишель Жар гэдэг ирвсэн. За түүний нөхөр хөгжмийн салбартаа бол бүр домок гэж яригддаг юм хүн. 2017 он Лондон, Стокгольмд аялан тоглолт хийж аваад тэгээ энэ хөгжимчин эр найзынхаа гэрт очисон чинь тэр гэрт нь жүжигчин бүсгүй суучсан. За ингээд энэ хоёрын анхны уулзал.
Ариун ариун. Анхны биш.
Хойло хажуулсан одоо зогсчихсэн юм шиг боллоо.
Хоёрлаас нь та хоёр хүнсэлц гэж байгаа юм шиг тийм. За тэрэр жүжигчин бүсгүүд анхны харцаар дурсан. Тэгээд тэд яг л юм ярилцаад үзсэн чинь юм хуучны танилц шиг тий би нэг маш хурдан ойлгосон. Ерөөсөө яг юм төгс хос бол чадхаар юм санагцсан гэнэ. А хэдийгээр Жан Мишель Жарын хувьд бол өмнө нь 3 удаа гэрлээ салж исэн. Насны хувьд 70 өгчсөн байхгүй. Тэгээ хайр сэтгэлийнхээ төлөө гэхдээ энэ ир бол тун ир зоригтойгоор ийм өмнөх нь харилцаанаас нь илүү тийм шийдэмгийн ир зоригтой ийм залуу байсан. За тэгээ жүжигчин бүсгүүд түүний шийдмиг байдлыг таалагдсан. Тэгээ Францэр бүр түүнтэй илүү сайн ойлголцохын тулд хятад хэлжэнгүүлэн сурах болсон. За ингээ удалгүй гэрлэх санал тавьсан. За тэгээ санал тавихтаа ямар байдлаар санал тавьсан бэ гэхээр би жилийн 5 тэрбум орлого олдог. Надтай гэрлээд чинь мөнгө хүснээр үржүүлсэн шүү дээ гэж хэлсэн.
Оо сүрхий.
Тэгэлгүй яах вэ гэж өгч өгөх юм биш үү?
За гэвч энэ Кунлигийн хувьд өөрөө ямар ч үжигч юм блээ те хөрөнгө чинь бол яггүй их байсан. Тэг учраас надад бол хөрөнгө чинь нэг чухал бишээ гэсэн. За тэгэд гол санаа зовж байгаа зүйл нь нөхөр болох хүн түүнээс 17 насаар ах байсан. А тэгэхээр насны зөрүү ихтэй бүү мэлээ 70-тай байгаад шүү дээ те. Тэг үүнийг анзаарсан Францэр эмнэлэгт очиод бүтэн биеийн шинжилгээ өгсөн. Тэгээ шинжилгээний хариугаа аваад жүжигчин бүсгүүдээр очиод за би хэдийгээр 70-тай харагдаж байгаа боловч те миний энэ одоо би физиологийн нас маань 50 оюун ухаан те сэтгцийн нас маань 40-төр явж байна.
Хөөх юм би батлсан байж тэрийг.
Гэвэл дотор айгүй залуу байгаа шүү. Яг миний нас те тоо уул ингээд 70-дэр очичоод байгаа ус ч гэсэн те би дотроо те ингээд 50-таа те сэтгэл зүйн хувьд бол би бүр 40 нас дээр байгаа гэж хэлсэн. За ингээд 2019 онд тэд гэрлсэн. За тэгээ жүжигчин маань нөхрөө дагаж гадаадад амьдарч байгаа. Тэгээ нөхөр түүнийг хаа байгаа газар нь хаан зураг авалттай байна. Ямар утас сурчхан тоглож ийн бүх зүйлд ингэж дагаж явдаг. Жүжигчин бүсгүйч гэсэн нөхрийнхөө тоглолтон дээр очиж ингэж дэмждэг нүур боталтыг нь засж байгаа. За мөн ингэж зэрэгтлээс дэмжиж байгаа хэмтэчлэн маш улаан папрасууд зургууд үт юм билээ. Энэ хоёр маань байн хөтөлцөж явдаг. Одоо ч гэсэндээ ингэж нэрийг найх юм бол гудамжаар хөтөлцөөд энийгээд явж байгаа зургууд нь харагддаг. Тэгэхээр жүжигчин бүсгүй маань маш тий айхтар хайрдурлын рамаас дээр очирсан ч гэсэн дээд нь ингээд амьдралынхаа ханиг болоод одоо ингээд сайхан аз жаргалтай амьдарч байгаа хэ.
Гоё вэ штэ. Эрэгтэй хүн ер нь юм зоримог шийтэмгээ зангал эмгтэй чуд хүлээгээд идэх тий. Болох гээд байгаа юм бол болгоод болохгүй бол зөвөр ингээд орхио явж байгаа. Яа авах гээд байгаа юм уу хаях гээд байгаа юм гэдэггүй ингээд
хаа. Тийм үс
хэцүүтэй байхгүй. Тэрийн залууг давуу тал нь тэр үн штэ.
Тийм шийтэмгээ. Угүй чи юу болохгүй. Тэрийг шууд шийдчихэж штэ. Би ийм хүн ээ. Би ингээд чаднаа. Би чам бүх юм өгн. Яахан мөнгө төгрөгөнд одоо өрхдөг гэхээс илүүдгээр зөвөр нэг бас нэг чадвараа хэлж штэ. Тэ би ийм чадвартай байгаа. Би сэтгэл зүйн хувьд бол ийм хүн те. Би чамтайгаа их олон жил дахиад зөндөө олон жил ингээд хамт байх боломжтой гэдгийг хэлсэн гэсэн үг. Тэгээ одоо ингээд сайхан хамт амьдарч байгаа хэ.
Тийм штэ. Амьд нэг бүгд шинжилгээ өчнө гэдэг чи хөөрхөн байгаа
хэ. Тийм штэ.
Нэрэл насанд нь яана энэ надад төрүүлэр надаас төрүүлээ явуучвал хэцүү үгүй юм байна.
Насны хайр мэн гэдэг ингээд хамт суусан чинь удалгүй өнгөрчвөл бас л сэтгэлийн
шаргал авах
хэцүү болно штэ.
Тэ. Нөгөө нэг биологийн нас залуу байна гэдэг чамгийн чухал юм байна. Яг одоо нас нь яг 70 байсан чинь тэ дотор биологийн нас нь тэг гэдэг чинь зөвлөхгүй.
Миний хэрэгтэй биологи арай их байгаад багшгүй.
Яна. Тэгэхгүй ми биологийн нас хэд дээрээ ч явж ирсэн гэдэг чинь.
Дараа нэг үзмэр л юм байна.
Харин тийм байна. Тэ за одоо нэг сайхан аз жаргалтай амьдарч байгаа мундаг жүжигч яа. Юу ярих вэ нэр?
Тэ шүү дээ. Үнэхээр мундаг жүжигч. Тоглосон тэр уран бүтээлүүдийг нь манай бас сонирхоод үзэрээ үнэхээр мундаг жүжиглэлттэй. Тэгээд өөрөө мэрэгчлээ үнэхээр хайртай юм билээ. Маш олон ярилцлууд өгсөн байлээ. Би тэр болгоныг нас төвтрүүлэлт оруулж чадсангу. Ярилцлуудыг нүүсэх болгон дандаа л би ажилтаа хайртай те. Жүжигчин хүн байхын хамгийн гоё зүйлсүүдийг бол ингээд энэ хүн бүр бүгднгээ мэдрээ. Тэгээд трийгээ ч гэсэн тийм үнгүй олоогүй гэх юм уу? Сая бол ингээд маш
олон
зүйлээс гаргаж хичээс нийцд олж авсан нэр хүнд тэгээд одоо ингээд сайхан хайр дурлалаа осон нь бол би аюу баярлаа.
Бич баяртай байна уу? Жаргач. За яг үр өгтөл юм да тий. Бодвол санаа зовхон. Гэтэ эдний үед бол арай өөрөөр шийдвэр шийдэх боломж зөндөл байгаа л да. Үргэж авдаг ч юм уу, яадаг ч юм тий. Өөстөө мэдэх бодлого те гэдэг шиг. За тэгвэл дараагийнхаа алтарт нь лори. За романтик нийтмийн киноны хаан гэж бүр альбесэр нэрлэгдэв Хью Грантыг танилцуулъя. За Хью Жан Мунго Грант гэдэг нэртэй юм байна жихнэр нь 1960 оны 9-р сарын 9-нд төрсөн одоо 64 настай англи Британий юм жүжигч гэж авдаг. Дээрээс нь продюсер хийдэг. За Британий кино академийн шагнал Алтан бөмбөрцгийн шагналд зэрэг хэд хэдэн шагналыг хүртсэн. За Эмигийн 2 шагналд нэр дэвшсэн. За 2006 болохоор хүндэт Цезарийн шагналыг бас авсан юм билэ. 2018 оны байдлаар яасан гэсэн Никэн дэлхийд ярнычтэй 3 тэрбум орчим ам долларын ашиг алиж ин олцсон байсан. Тэгэхээр үнэхээр орлого гашиг орлоготой юм жижигч. За 22 онд болохоор Time of сэтгүүл грантиг Их Британий бүх цаг үеийн шилдэг 50 жүжигчний нэгээр аль би басаар нэрлсэн байдаг. За баг наснаас нь дурдвал тийм ээ. Грант болохоор Хам Смит эмнэлэгт болохоор Сьюзен Маклин болон Ахмад Джеймс Мури грант нарын 2 дахь хүү болон мэндэлсэн байдаг. За нго удмаараа бас их нэр хүндтэй цэргийн хүмүүс байсан гэх юм уу та. Өвөө нь болохоор хурандаа юм хүн байсан бэлээ. Джеймс Мури грант нь болохоор дэлхийн 2 дугаар дайны үед болохоор эр зориг Манлалийн одонгоор бүр ингэ шагнагдчихсэн лаг хүн бид юм лээ штэ. За грантийн аав нь ч гэсэндээ одоо өвөөгийн дагаад гэх юм уу аавыгаа дагаад тийм Малай болон Германд 8 жил далаа эрэхтэй офицер хийжсэн. За тэгээд эренгүүтээ хевсний бизнес эрхлээд голф, усан будгаар зурх зэрэг хоббитай байж хагаад. За 2006 онд аавынхаа энэ хоббиг нь дэмжиэд 9 сард нь болохоор Ахмад Грантийн тэр цуглуулсан зургийн цуглуулгыг түүний хүүгийн зохион байгуулсан Джеймс Грант усан будгийн 30 жил нэртэй ийм сайн үйлсийн үзэсгэлэн гаргасан юм байлээ. Джон Мартин галерейд гаргасан. Тэгэд энийг болохоор олсон орлогоор сайн үйлс зарцуулсан гэсэн. За Хьюгийн ээж нь болохоор сургуулийн багшаар ажиллаж байсан. Баруун Лондон юм уу жисийн сургуулиудад 30 гаруй жил ажилласан бүр насаараа багш хийсэн латин, францэл хөгжим заадаг байсан ба. Тэгэхээр олон төрлийн юм их заадаг байсан. Гэтэ харамсалтай нь ээж их нь болохоор 67 наснаа нойр булчирхай хоёр тавдраар өнгөрсөн юм байлээ. Тэгээ 2022 онд өгсөн нэг нэвтрүүлэгт болохоор грант хэлэхдээ надад одоо байгаа бүх жүжигчний авиас генийг би ээжэсэл өвлөж авсан гэд хэлжсэн. Аав ээж хоёр нь хоёлоо цэргийн гэр бүлийн хүүхдүүд байсан ч гэсэндэ түүний гэр бүл нэг тийм баянч нийлэг бол байгаагүй. Гэхдээ нэг юм амар хоосонж байгаагүй дундаж юм амьдралтай байсан юм билэ. Тэгэд бага насндаа олон зууныг болохоор Шотландд өвөөгөө хамт очиж ан хийж загасчилж өрнө гэж өнгөрүүлдэг байсан буюу өвөөтэйгээ их хөвчлэн цагийг бас өнгөрүүлдэг байсан гэж байна. Ингээд нотон Хил хотын Латимер гэдэг ахлах сургууль, Лондон байрлалын сургуульд суралцж ирсэн. Тэгээд эндээсээ анх нөгөө нэг жүжиглэх хавьяасаа нээжсэн гэмээн сургуулийн тайзан дээр гараад сургуулийн жүжиг тоглодог штеп. Эндээсээ бас одоо нээжсэн гэсэн үг. Ингээд дараад нь болохоор Оксфорд их сургуульд орсон байдаг. Их Британий хамгийн нэр хүндтэй сургууль гэж авдаг. Оксфордийн сургууль болохоор энд нь англил утга зохиолын чиглэлээр суралцаад 1982 онд төгссөн байдаг. Тэгээд сургуулийн хаан болохоор жүжигчийн клубт нь явдаг байсан. Маш идэвхтэй оролцдог байсан. Тэгээд тухайн үедээ хэд хэдэн жүжигч тас тоглолцсон байсан. юм аа л та. Тэгээд Оксфордд сурдаг байх үед болохоор нэг инедми одоо нэг жүжигчдийн хамтлаг байгуулагдсан байсан. Тэгээд эннээсээ хойшлохоор өөрийнх нь хошин мэдрэмжийг илүү хөгжүүлсэн гэж бас туссан гэж ярьдаг юм байна лээ. За Хью Грант болохоор сургуулийнхаа дараа кино урлаг руу орох хэсэгт нэлийг хэрэгэлцэжсэн гинэ. Өөр нь лаг мэрэгчлэлтэй байгаад гэхдээ мэрэгчлэрээ ажилласан дээр юм болов уу жүжигчин болох уу яах вэ хүүгээд тэгж хэсэг ингээд одоо судалж хагаад зах зээл судалгааны компанид хэсэг ажилласан байна. За би үүс ажиллая гээд. За төгссөн гэсэн жүжигчин болно гэдэг шийдвэр гаргахтаа маш удаа эргэлдсэн, удаан бодсны эцэстэл жүжигчин болохоор шулууцсан юм билээ. Өөр ажил хийсэн гэсэн нэг үйл юм бод татгатаад ирсэн юм жүжигчин болмоор санагдаад. За тэгээд нөгөө нэг тэтгэлэг ингээд авах хаад нэлээ хөөцөлдсөн юм билээ л дээ. Бус сургуулиуд ихтэй тэтгэлэг авч чадаагүй учраас Лондон их сургуулийн урлагийн хүрээлэнгээс урлагийн түүхийн чиглэлээр докторийн зэрэг хамгаалах саналаас нь татгалзаад би жүжигчин болохоор шийдсэн байдаг. За карьерийнх нь эхлэн яаж үцэнгдсэн чи 1982 онд болохоор нэг юм богино хэмжээний кино тоглоод жүжигчтний замлаа анх эхэлж ирсэн. За 87 онд болохоор бас бүтээсэн дүр нэг сонирхолтой ижил хүүсний дүр бүтээж ирсэн. Тэгээд энэ дүрээр болохоор Венецийн кинонад мас шилдэг эрэхтэй дүрийн шагналыг шууд авсан байдаг. Юу нь бол эхнийхээ киногоор л алдарт үрдсэн.
Манай хоёр адилхан юм тий.
Тий харин. Юу багач.
Ойлоо яг ийм ижилхэн төстэй болж үүдчих. Зарим нэг талаараа.
Яг үнэ. Эхнийхээ өдөр бүрийн киногоор шууд л шилдэг эрэхтэй жүжигчин шагналыг бүрдсэн юм аа л та. Яг алдар хүндийнх нь оргил болохоор 1990-ад оноос эхэлсэн буюу Four Weddings нөө дөрвөн хурим гэдэг кино байдаг шүү дээ тийм. Тэр нь болохоор 1994 оны кино. Энэ кино болохоор дэлхийд даяар хий талаад Hugh Grant-ийг шууд супер од имлэнд авчицсан. Эргэл буцалгүйгээр авсан. За араараас нь романтик инедми жанрын сэтгэл татам дүрүүдийг араараас нь бүр ингээд тоглох болсон байна л да. Ингээд 2000-ад оны онцлог бүтээлүүд нь болохоор Bridget Jones, Jerry гэдэг кинод Ошин жах итгээд Darcy-ийн дүрээр олон хүний хөгжөөсөн буюу одоо ингээд романтик киног бол ингээд базж ийсэн а. Романтик инедми киног базаад эхэлж байгаа юм. Ингээд хослуулаад ингээд ихэлсэн гэсэн. За тэгээ Love Actually гэдэг их Британы ерөнхий сайдын дүрийг хөгжилтэйгээрс бүтээсэн байдаг юм бол мэдгүй байх тийм 2003 оны кино. За Boy Boy гэдэг кино болохоор илүү гүн сэтгэл зүйн дүр тогсон түүнийг за нэг дүрдээ л ингээд тоглоод юм байна. Хувирах чадваргүй жүжигч юм байна гэж яригдчихсэн. Ярэг нь бол нэг хэсэгт нам дарсан байдаг. Ямар ч дүрд бол хувирах чадвартай гэж ярьжсэн. За 2010 оноос хойш болохоор Meryl Streep-тэй хамтран ажиллаад BAFTA болон Golden Globe-д нэр дэвшиж чадсан байдаг аа. За Paddington-ыг мэдэх байх тийм ээ. Paddington болохоор этгээд хөгжөлтэй эсрэг дүр бүтээсэн үзэсгчдийг бас гайхшруулсан буюу оо бас эсрэг дүр тоглож чаддгийм байж тээ гэж бас бодсон маа. За тэгээ Ondan гэдэг кино болохоор HBO-гийн цуврал болохоор нэг юм хүнд драматик дүр бүтээгээд шин өнгөсийг бас харуулж чадсан гэхээр хааш хашаагаар хувирчдаг болж байгаа юм л да. За ингээд удалгүй жүжигчнээсээ гадна продюсерийн ажил нэлээ олон хийдик болсон. Өөрийнхөө хувийн одоо продюсерийн фильмийг байгуулад, продюсерийн компани байгуулад өөрийн болон бусад кино төсөлд хөрөнгө оруулж ажиллаж эхэлсэн байдаг. За алдартай кинонууд нь бол ойлгомжтой тийм дөрөн хөрөнгө гэдэг түүний дэлхийн дахинд одоо алтаршуулсан байдаг Ноцон Хийл гэдэг кино байдаг.
Жулиа Робертс таарсан.
Хамгийн хайр татам кинонуудын нэг 1990 оны кино байдаг.
Тийм бас нэг Сандра Буллоктай хамтарсан бүтээл насахгүй юм шүү
дээ. За тийм Паддингтон байна. Онцлог төрх нь болохоор хошин, мэдрэмжтэй. Гэхдээ инээмсэглэн хүмүүсийг татдаг гинэ. Зөөлөн инээмсэглдэг. Жинхэнэ англ имижтэй гэдэг. Тэгээд анхны одоо үеийн дүрүүд нь романтик, чимхий, даруу залуу байсан бол сүүлдээ арай хөвчлөлтэй хорон дүрүүдэд тоглож ирсэн хүмүүс яхал нэлээ татсан гэж байна. За зам чанарын хувьд болохоор ер нь хэвлэлээр алтартнуудын дүр тоглохоос залхаж байгаа нэг хэсгийг бас илэрхийлжсэн одоо үед энэ сайдын дүр ч юм уу нэг юм дүр тоглохоос залхаж байсан. Тэгээд хэвлэл мэдээллийг хэрэгслэр хувийн нууц хамгаалдаг гэдэг нэлээ алтартай. За киноны зураг авалт үеэр болохоор өөрийгөө нэлээд тууштай, хүсэл тэмүүлэлтэй, төгс төгөл рүү тэмүүлдэг гэдэг нь хэлдэг юм байлээ. Харин Америкийн кино шүүмжлэгч Дэйв Кэр хэлэхдээ болохоор Гранд кино урлаг дүрээ бэлтэх гэж цаг цаваа зарцуулдаг нямбаа жүжигчин гэдгээр алдартай буюу танаа үнтэй бос айдлах маш нарийн бэлддэг. Гэхдээ энэ нэг тийм сайн зан чанарч бас биш л дээ. Хитрхийн өөрийгөө шүтэмшэрдэг гинэ. Өөрийгөө одоо шүтэмшэрдэг хэрэг үү? Эг өндөртөө.
Тийм байна тий.
Гэхдээ энэ хитэрсэн.
Аа, бүр хитэрсэн тий.
Хитрхийн өөрийгөө шүтэн.
Иргэн тойронд бас нөлөөлөдөг юм
байна.
Би ч ихтэй гой залуушгүй ингээд удаад байх та.
Энийг нь яаж илэрхийлэх гэсэн чи одоо кино зураг авалт ингээд л болж байгаа шүү дээ. Мэдээж кино зураг авалт нь ганц жүжигчин байхгүй тийм маш олон хүмүүс байгаа. Кино зураг авалт чинь төвхтэй ажил. Тэгтэл яг өөрийнх нь стандартын дагуу хүссэн үр дүндээ хүр хүртлээ эцэс төгсөлгүй дахин дахин зураг авалт хийдэг. Гүү, наа чи болог. Дахиад гүү би болсонгүй. Убисаа ингэж лээ. Гүү гүү гүү. Ийм шаардлага тавьдаг гинэ. Энэ нь яг нэг талаараа дүрэлэг бүтээхэд байгаа боловч хамтран ажиллаж байгаа хүмүүстэй.
Жохон хэцүү болж шít те.
Байддаг. Тэгээд хамтран ажиллахын бол бүгд энийг л мэдтгэл юм билэ. Тэг тэр нь жохон хэцүү байх гад.
Сандрал чи танилцуулаад өргөжүүлээ. Эрэгтэй хадгалаа 100 сая ийзэн болоороо хадгаламж урамшуулт энэ дахиад зарлагдсан байна. Тэгэхээр та 16.5% хүртэлх өндөр хүүтэйгээр хадгаламжаа нийлгээд сар бүр хосоороо гадаадад аялах эрх нэг харилцагч. Энэ бол өмнө нь байгаагүй. За 1 сая төгрөгийн ийзэн 3 харилцагч, 500 мянган төгрөгийн ийзэн 5 харилцагч, сүүлийн 4 хоронд таарсан бүх харилцагч 50 мянган төгрөгийн ийзэн болж айны хугацаа тодорхой 700 гаруй харилцагчтай нэг нь жилийн ийзэн супер урамшууллах 100 сая төгрөгийн ийзэн болох нэ.
За тэгээ 100 сая гэдэг ч малаа хатрах мөнгөчтэй тийм. Тэгээ дээрэс нь 16.5 гэдэг маш өндөр хүү юм байлээ. Угаасаа нэгэн хідүүлэг өрнөл хадгаламж тодорхой хэмжээд үүсгэхэд явж байгаа ш. Тэгэхээр өндөр хүүтэй хадгаламжинд хадгалч бол бас их ашигтай байгаа тийм. За тэгээ 2024 оны супер урамшуул буюу 100 саяын эзнэр Сэлэнг аймгийн малчин ах тодорсон байсан гэдэг. Тэгээ яасан бэхэр хотод эрэхтэй их дэлгүүрийн салбарт хадгаламж нийлгээд яацдсан
бэлээ. Тэгээл ацдсан болсон.
үшлүүлж оролцох боломжтой.
Сошиал хаягийн 100 сая Ариг банк цэгийн мөн Ариг банкт имэн гэд орохоор гараад ирнэ. Баярлаа. Хамтран ажилласан эрэгтэй хадгалаа 100 сая эзэн болоороо хадгаламж урамшуулт аян дахиад зарлагдсан байна.
Баярлаа.
За үргэлжлүүлэн мэдээлэл хүргэе. За хэд хэдэн асуудалт бол оролцчихсан. Яасан гэд гисэн чи гүтгэлэг тагнах чагнахтай холбоотой нэхэмжлүүд гараараасаа гаргасан гэхээр яхан гэр хүү грантын хувьд болохоор Британд төр хэвлэл мэдээлэл ёсцсон асуудлыг ил тод болоход нэлээд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн хүн гэж ярьдаг. Хэд хэдэн томоохон гүтгэлэг болон хууль бус тагнуулах хэрэгт одоо оролцогчоороо нэхэмжлэл гаргаж ирсэн буюу нэг араас нь тандаж мөрдчихсэн эргүүд бас нэлээд гарч ирсэн. За News of World гэдэг шуугиан гарсан. Яасан гэдсэн 2011 онд одоо Британий News of the World сонин олон алдартнуудын утсыг хууль бусаар чагнажсэн. Энэ сонин шүү дээ бүр чагнаж байсан ил болоод дүүлэн дарахсан байдаг. За тэгээд бусд нь чимээгүй байхад Хью Грантийн талаараа нэлийн тод дуугараад утас нь миний утсыг бас чагндаг байсан гэдгийг хүлээмжүүлсэн байдаг. За тэгээд энэ шугааны мөрдөг шалгах ажил дэмжлэг үзүүлээд мөрдөн байцаалтын үеэр гэрчээр оролцсон байдсан байлээ. Тэгээд тухайн үед болохоор таблет хэвлэл бол хорт хавдраа гэж бүр тодорхойлж ирсэн байдаг. За тэгээд нэхэмжлэл гаргасан тохиолдол болохоор 2023 он дахиад The Sun сонины эзэмшигчдэд News Group Newspaper сонины эсрэг хууль бус мэдээлэл цуглуулсан гэх үндслээр нэхэмжлэл гаргасан буюу гүтгэсэн. Ямар ч холбоогүй мэдээлэл ингээ гаргасан. Тэгэ нэхэмжлэл нь болохоор утас чагнах хувийн мэдээлэлээ хулгайд алдах, гэрт нь тагнуулж оруулдаг юм байна шүү дээ. Гэр чинь бүр оруулах зэрэг хууль бус аргуудыг ашигласан гэдэг.
Алдарснууд байсаж байгаа л хулгайд юм алдсан гэдэг. Тэр баг мэдээлэл нь авч гад гарцсан юм шүү.
Тэгдэг боломжтой юм байна л бас гэрт нь ороод тий хувийн мэдээлэл нь ч юм уу одоо нууц мэдээллүүд нь авчдаг юм байна
шүү. Алдартнуудын хувьд цагдаад мэддэггүй хаг утгад тэр айхтар нууцыг дэлгэчихвэ гэж айслах л
тээ. Магадгүй. Ингээд тэгсэн. Тэгээ нэхэмжлэлийн өрөөнд санхүүгийн нөхөн төлбөр шаардаагүй нөгөө юу яасан юм бэлээ. Нэхэмжлэл ингээ өгсөн чинь тохиролцё маш их хэмжээний мөнгө өгё гэдэг ингээд тэгсэн. Гэтэ та нарын мөнгө чинь би авахгүй. Харин үнийн шүүлт байна. Тод бай. Тэгээд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр хариуцлагатай бай гэдгийг илэрхийлсэн байдаг. За энэ тэмцлийн үр дүнд яг үрс ингэ гэсэн чинь хэвлэлийн хяналт ёс зүйн талаар олон нийтийн анхаарлыг бол татаж эхэлсэн. Хэвлэл арай л муухан ханддаг юм байна гэд. За Hacked Off эртэй компанид ажилд идэвхтэй оролцсон. Тэгээд энэ хэвлэл мэдээлэл хууль бус үйлдэл зөксөх зорилготой хөдөлгөөн байгаа. Тэгээд энээс хойш одоо ядчил алтартнуудын утсыг хууль бусаар чагнаха болж эхэлж байна тий. Тэгээд одоо энэ тэн дэга нөгөө гүтгэлгийн чинжтэй мэдээлэл гаргаха болно. Ядаад л гэрт нь зөвшөөрлөгөө нэвтрэхгүй болчихж байгаа юм л та. За тэгээд Hugh Grant нийтэд ийдэг даруй имижтэй гэсэн амьдралын туршид хит хэдэн хувь эрхцүү асуудал бас орж ирсэн. За хамгийн том анхаарал татсан хэрэг нь юу юм бэ гэдгсэн чинь 1995 онд гарч ирсэн биеийн үйлчлэгчтэй холбоотой хэрэг. За нэг юм баларсан бос юм а. Яасан гэдгсэн чинь 1995 оны 6 дугаар сард Хью Грантиг Лос Анжелесодод биеийн үйлчлэгчтэй яг үйлдэл дээр нь амн секс хийж байх машинда хийж байхад нь цагдаа нар баривчилсан байдаг.
Аа тий сонссон байна. Машин дээр нь цагдаа нар очсон шүү дээ тийм.
Одоо энэ нөгөө бие үйлчлэгч зург өргөтэй үүтэй үүтэй ингээл байж байна л да. Тэгсэн чинь энэ нөгөө цагдаа нарын нэг тим нийтийг хамарсан нэг ажиллагаа болдог шүү дээ. Тэр юм байна. Яг ажиллагааны үеэр мань хоёр машин дотор байхгүй юу. Тэгээ үйлдэл дээрээ баригдан гэдэг шиг яг ингээд мэлхий хайрцаан тийм үүтэй татна хайрцаанд орох цагтаа баригдаад буу юм болж исэн. За энэ бие үйлчлэгчийн нэр нь болохоор Зевин Браун гэдэг бүсгүй байгаа. За тэгээд түүнийг ёс сурм зүрчсэн нийтийн олон нийтийн газар садар сам үйлдэл гаргасан үндслээр буруутгсан байдаг. За тэгээд шүүхийн өмнө өөрөө ч гэсэн буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгээд шүүхийн шийтгэлийг авсан. Энэ яасан гэхээр 1180 долларын торгуулийг төлсөн. За тэгээд дээрэс нь бичиг үсэг мэдлэг ёс суртахууны талаарх сургалтанд хамрагдах ёстой болсон. За тэг юм уу алдан
хөдөлмөр гэдэг чинь тэ хөдөлмөр үйлчлэгийг их шийтгэл хүлээсэн байдаг юм байлээ. За энэ яг шүүхэд ингээд очихоос өмнө болохоор өөрөө орхосоо өмнө олон нийтээс уучлалт гуйсан байсан. За би нэг юм буруу юм хийлээ гэдэг. Хариуцлагаа бүрэн хүлээмж хүрсэн түүнийг шүүмжлэлд өртгөөс арай бага шүүмжлэлд өртөөсөн гэх юм уу? Энийг аварсан гэсэн үг. За тухайн үедээ чи найз бүсгүүд байсан шүү дээ. Үргэж байсан жүжигчин Элизабет Хёрли түүнтэй төр хугацаанд харилцаагаа үргэлжлүүлсэн байна. Сэтгэл санаагаар дэмжиж гэх юм уу та. За ингээд түүний Америкийн хит хэдэн телевизийн шоунд сурталчлахаар төлөвлөж байсан томоохон студийн кино бол 9 сар кино гарахаас нь 7 хоног юм, 27 хоног юм барьчилсан юм билээ. Энэс олж жоох асуудалт ингээ орсон. За 2007 оны 4 сард л хоороо түүнийг папарац Ян Уатхер гэдэг нэг залуу одоо папарац гэдэг тийм энэ залуу танхаарсан эргээр бас гомдол гаргасан байдаг. Тэгэхээр энэ талаар бол Гранд Альби усаар бол мэдээлэл хийгээгүй, үйл явдлын талаар тайлбар хийгээгүй. Харин 2007 оны 6 сарын 1-нд прокурорын алба нотлох баримт хангалтгүй гэсэн үндсээр энэ хэргийг бол хэрэгсэхгүй болгосон байдаг. За утсаа хакерт болсон. Нөгөө сонссон гэдэг ааш тий. Утас хакерцэн дүүлээ нь 2000-а оны сүүлээр Их Британд өрнөсөн хамгийн том хэвлэл мэдээллийн 900 шуугаануудын нэг байсан. Энэ зөвхөн өөрөх нь бишээс шүү дээ. Улаан алтартан улс төрчнөр бас орсон юм билэ. Хохорчдын арг эртэнч хүртэл нөлөөлсөн байдаг. За тэгээд 2010 он Британий алтар таблет сонин болох News of the World сонин алтартнуудын улс төрчө жирийн эрдийн утасны дуут шууд нь хуульбасаар нэвтэрч ирсэн нь ил болсон. Тэгээд шууганд ирсэн байдаг. Хохорчдын нь болохоор Hugh Grant за Принц Уильям Мелли даалар нар энэ Мелли даалар гэдэг нь охин болохоор нас орсон юм билээ. Зэрэг олон хүн багцсан. За тэгээд энийг өөрөө оцсоо чагинжилсан гэдгийг нь мэдээд энэ хэрэг эсрэг идэвхтэй байр суурь илэрхийлсэн байдаг. За тэгээд энэ үр дагавар нь бол News of the World сонин хаагдцсан. Тэгээд энэ сонин хаагдхад яхаа шуугаан тарчих гэсэн чинь сонин өөрөө 168 жилийн настай сонин байсан юм. Ийм удаа үйл ажиллагаагаа явуулсан гэхдээ бохир аргаар дандаа мэдээлэл олж авчихсан юм ааш чим битээ. Тэгээд 2011 онд хэвлэлтэй ингээд зогсооцсон. За тэгээ Британий засгийн газар хэвлэл мэдээллийн ёсцсон алдаа эрх зүйн зохицуулалтын холбоод Альпийн ёсны мөрдөн байцаалт бүр шинээр ингээ явуулсан байдаг. Тэгээ одоо энэ талаар хууль ингээд гарцсан байгаа л гэсэн үг. За тэгээд өөрөө байр суурь нь болохоор би зөвхөн өөрийнхөө эрхийг хамгаалах гэж тэмцээгүү те маш олон хүмүүс энэ төлөө тэмцлээ гэд ярьжсэн байдаг. За хувийн амьдралаас нь дурдвал 1000 бас энэ юм сони амьдралтай юм билээ штэ. 1987 онд Испани Ремондо Алвинто гэдэг 1980-ааны канал Лорд Брайны дүр тоглож байхдаа гранд жүжигчин Элизабет Хёрлтэй танилцаж холбоотой болсон. За тэгэд зураг авалт юуэр Хёрлтэй болцож ирсэн бөгөөд тэдний харилцааны дараа нь харилцаа дараа нь хэвлэл мэдээлэл ирэх сорил анхаарлын төв нэлээд орсон байдаг. За яагаад хэвлэл мэдээлэлүүд ингэтлээ орсон гэсэн чинь найз бүсгүйд буюу Хёрлтэйгээ байхдаа 95 дэх бие үнэлгээч асуудалтай холбогдсон л тоо. Энэ дээр олон нийтийн олон улсын шар мэдээний төвд бол ингээ орчиж байгаа. За тэгээ хосууд бол 2000 оны 5 сард аль бие өсөр цаалсан. Гэтэ одоо сайн харилцаатай буюу Гранд Хёрлигийн хүү Дамианы загалмаас аавна гэж эцэг нэж яв. Тийм бэлээ. За Гранд хоёр эмэгтэйгээс 5 хүүхэдтэй. За энэ 5 хүүхдэд олох гэж бүр гурлжинд үрлж юм болсон. 2011 оны 9-р сард ирээр Тинглэн Хонгоос охинтой болсон. Тинглэн Хон гэдэг бүсгүйгээс болсон. Тэгээд энэ бүсгүйг болохоор Лондонд хятад ирцааны ресепшн, за эсвэл энэ хятадын алдартай жүжигч юм байна гэдээ янз бүрээр ташаа мэдээлжсэн. Гэхдээ энэ бол жүжигч нь биш үгүй жижиг нэгэн бүсгүй байсан. За тэгээд охиных нь хятад нэр нь болохоор Джинси гэдэг нэртэй орчуулбал баяртай гинтийн бэлэг гэсэн утгатай юм байна л дээ. За ингээд Гранд Хонг хоёр төр зүрэй харилцаатай байсан гэдэг түүний төлөвлөгч нь хэлсэн ба. За ингээд салчж байгаа энэ хоёр. Тэгсэн 2012 оны 9 сар Шведийн телевизийн продюсер Анна Эйберштейн Грантийн хоёр дахь хүүхэд болох хүүг төрүүлсэн байдаг. Тэгтээ нөр суугаагүй байсан. Уулзж авах хугацаанд тэгээд төрүүлчих чаа. За ингээд хүүгийн төрүүлчих чааш тэний бүсгүй. Нэг бүсгүй тэнд охины төрүүлээд нэг бүсгүй ингээд хүүгийн төрүүлчих чааш. Тэнгүүд хоёр дахь одоо хүүхдээ төрүүлсөний салаад ингээд авчиж чаа. Тэнгүүдээ эхнийхээ хүүхдийн төрүүлсөн л ахаад чинь.
Аа за эргэн хэлчих.
Энэ хооронд Хонг Грант хоёр хэсэг хугацаанд дахиад нийссэн. Ахиж дэлгэнгүүтэ 2012 оны 12 дугаар сард Грантийн 3 дахь хүүхэд болох ахаад нэг хүүг төрүүлсэн байдаг. За тэгээд ингээд эхнийхээ одоо уулзчихсан бүсгүйгээс хоёр хүүхэдтэй дунд нь уулзсан бүсгүйгээс нэг хүүхэдтэй байж хагаад эхнийхээ уулзсан бүсгүйгээс ахиас алсаа. Ахиас салаад хоёр дахь уулзчихсан бүсгүй болох Эйбштейнтэй ахиад нийлсэн.
Аа за
тэгээ октод нь 2015 оны 12 дугаар сард орлон 18 оны 3 дугаар сард
октод нь гэдэг нь одоо тэр хоёр дахь бүсгүйтэй эргээд нийлээд
хоёр хүүхэдтэй бүсгүйгээс 3 хүүхэдтэй болчихчих.
Нэмж 2 гараад гэхээр.
Тийм тэгээд нэг юм хоёр бүсгүй дунд Тэлийн урал шиг хэсэг гүйж 5 хүүхэдтэй гэсэн. За тэгээс сүүлд нь бол Грант болон Эйберштейнэр 2018 оны 5 дугаар сарын 25-нд аль бие усэр гэрэлсэн байдсан байлээ. За тэгээ хамтран ажиллах одоодтай жоохон харилцаа муутай гэдгээр бол мэдэх бах тийм ээ. За Грантийн хамтран тоглосон жүжигч Роберт Дауни Жүни тэр болон гранттай зураг авалт үеэр үнэхээр таарамж муутай байсан
гэдэг. Манай төмөрхөн бидтэй.
Давны элегтэй би түүнийг тэнэг гэж боддог. Мэдгүй ээ би зүгээр л түүнийг тийм тэнэг гэж боддог. Түүнтэй харьцсан миний хувийн туршлагаас харахад би түүнийг өөрийгөө нэгт тавьдаг хит өндөр эготой. Тэгээ дээрэс нь маш уйтгартай хүн гэж боддог гэж хэлсэн байдаг. Ингээ 2018 онд болохоор грант давны хоёрын зураг авалт үеэр үүссэн хурцтал мөн байдлыг батлаад грант хэлж байгаа. Тэр давныг хэлж байгаа. Тэр намайг үгүй яддаг байсан үнэ. Тэр над руу хараад намайг юу нэл алахыг хүсдэг байсан бах. Би маш их гомдсон гэж хэлсэн бэлээ. Нилийн гомдсон. За тэгээ тэдний хэдэн 10 жил үргэлжилсэн хэрүүл маргааныг баталгаажуулсны үр дүнд давны твиттерт биччихсэн. За грант та олон нийтэд тайлбар хийсэн богод би одоо ингээд олон нийтэд тайлбар хиймээн байна тэгээ твиттерт бичмээр байна гэсэн тэгээ грант зөвшөөрсөн байдаг. За грант мөн зүү бэр муртаа хүчин болон дууны бүтээг авцад таарамж муутай байснаа хэлсэн буюу бас их хүмүүстэй таарад иддэг юм биш юм бэлээ. Надаа өөрөө хүсэн гэхээр за дрю би одоо жаахан үзий яддаг байсан баха. Гэтэ би бол түүнийг биширдэг байсан. Бид зүгээр л тийс өөр хүмүүс яа гэж грант хэлжсэн байдаг. Тэр Лос Анжелес Анжелесих а би болохоор Лондонгийн хөвшин зүйн үнэлтэд хамгийн нэгтэн бид хоёр бол киноны зураг авалтын үеэр хэсэгэн хурцтдмал байсан ч гэсэн тийм миний бодлоор бид хоёрын хоорондын цогцол сайн байсан юм шиг санагддаг. Заримдаа хурцтдмал байдал сайн үрдэ өсгтгэ гэж хэлсэн байлээ.
Бас сайн хэллээ.
Тэг хамгийн дургу 3 юм битэр нэрсэн. Энд нэг юм гэсэн чинь Джулиана Мур, Ричард Вайз, тэгээд Дрю Бэрримортой таардаггүй. Ер нь бол дурггүй. Яг хэв сүүлд Дрюутэй илэрсэн юм байлээ.
Норчуудаг нь хамт кинод толоо тэр кино чи хит болоо үст тээ.
Тэ харилцаа нь үнхээр муу л юм байна. Аа. Одоо л хөвлөрцөн л явж байгаа гэсэн. А нөгөө хоёр тоны хөвлөрэйгвэ. Амьл байна да.
Ямар сайхан нарийн тодорхой хин те би энэ хүнд дургуй гэдэг шиг би чинь энэ хүнд дургуй гэдэг үү
тодорхой шүү дээ тийм үү би бол энэ дургуй би бол тэрэн дургуй за тэгэл юм байна да гэж хэлчихэл юм байлаа. За баярлалаа түргээ нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн эстэдэд хөтлөөч чанцаа ами найруулагчаар өндрөх нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтраагчаар сайхан амьдрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн амдар эм дизайн тавилахын төлөвөр маягтай хадгалаа 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламж урамшуулт тань дахиад зарлагдсан байна. Өргөжүүлэн та бүхэн маань амар цаг нэвтрүүлгийн сонсорой. Түр баяртай. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Та шар шивүү Нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.